Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. 6 сентябрьде Ознакай районы территориаль сойлоу комиссиясы шираттағы укуларын уздырды. Онда участок сойлоу комиссияларынын 126 агза катнашты. Ул лекциялар һәм презентациялар формасында үтті. Төп иғтибар тауыш беру күнендә участок сойлоу комиссияларында эшне уйыштыруға, сойлоушылар исемлеге белән эшләргә, финанс һәм башка сойлоу процессы мәсьәләләренә бирелде. Алға таба яңалықларына Әлфия Иксанова дәвам итә.
Районыбызда ұзын тұрмыш жылы өткен көркем кешеләребезнең берсе Хадиша Гилфан кызы Шакирова 90 яшьлек ғұмыр бәйрәмен каршы алды. Хезмәт һәм сугыш ветераны, тыл хезмәткәре Хадиша Шакирова Карамалы авылында гаиләдә икенче бала булып туа. Кул арасына керә башлаганнан алып бүгенге көнгә кадәр ул гел хезмәттә. Бер эштән дә курыкмый. Куйган хезмәтләре өчен ул күп тапкырлар рәхмәт хатлары, мактау кагазлары белән бүләкләнә.
Калхоз чорында, калхозда эшләдем инде. Калхоздан сугыш вакыты бит инде. Сугыш вакытында Казанга ФЗОга ябәрделәр, самолет заводында эшләдем. Аннан эшләп кайткач та калхозда эшләдем. Яңадан инде нигә Смопет дигән җирдә заправкада эшләдем. Шул самопед деген жерден мен көп конторға көштім, яңа-яңа болып тұрды. Оннан атықы 10, бөлмәтті ай конторығыз, атықы 8, бүгілмәді конторығыз. Бір контордағын ашылады мен кіл барсы да шул көшіп-көшіп. Тағы да әкіренгіне сән сау болып, ешәп тұрсам и сәлемет болып дейм. Балаларыма ярдамләшіп дейм. Шунды хәлләр.
1962 елда ул булачак ире Шейх Рази белән танышып, гаилә коралар. Кызлары Фәйрүзә туа. Бүгенге көндә ул кызы, кияве, ике оныгы, бер оныкчыгы хөрмәтендә яши.
Үскәндә бөтен әйберне әнидән өйрәндем. Ашарга пешерергә, тегү-тегергә, бәйләргә барсын да әни өйрәтте. Ул безнең бик кулдан кулы оста ие. Ул әле күзе күрми башлы аштыгына туктады, бөтен бәйләмнәр бәйләгән ие, теге балаларга даже бәлтәләргә хәтле бәйләп кигерткән ие.
Менә өлкән яшьтә булуына карамастан, әле сәламәт күренә, борчымый торгандыр.
Юк, әни ул любой сорау белән, любой киңәш белән аңарга ул бик мудрый. Әни бізәйе бик мудрый ол. Любой ситуацияда әйбәт итеп дұрыс кеңеш бирә. Әни исән сау сәләмәт булып тағы да ұзақ-ұзақ яшәсен иәле.
Хадиша апа Шакированың ғұмыр бәйрәме белән район җитәкчелеге, гаиләсе, туганнары һәм дүрт сеңлесенең берсе Гөлназирә Гилфановна катлады.
Мин Хадиша апаны иң беренче чиратта шундай зур бәйрәме, ғұмыр бәйрәме бу, 90 яшьлек юбилей белән котлыйм. Оңарга сәламәтлек, озын ғұмыр, Худай Тәгалә күпме ғұмыр биргән булса, шуны сәламәтлек белән балаларын да интектермешә, үзе дә интекмешә яшәргә язсын.
Берштән дә курыкмешә, булсын дип ғұмыр иткән көр күңелле, нык ихтиярлы Хадиша апа кебек ветераннарыбызны тормыш өлгеләре дип атамышә мөмкин түгел.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев тарафыннан район халкын кабул итүгә алдан язылу бара. Кабул итү мәдәният йортының беренче катында узачак. Белешмәләр өчен телефон 70192. 9 сентябрь көнне мәдәни үзәктә яшьләр лидерлары форумы уздырыла. Яшь лидерлар квартал саен бергәләп башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясап, алга яңа максат бурычлар билгелиләр. Бу форумда да яшьләр белән эшләү идарәсе җитәкчесе, шулай ук Ознакай нефть идарәсенең яшьләре һәм ул яшьләр исеменнән чыгышлар тыңланачак. Әлеге форум хакында яшьләр белән эшләү идарәсе җитәкчесе Илнур Сагитов та: "Киләчәк яшьләр кулында, шулай булгач, яшәешебезнең турында бүгеннән кайгырт керек. Дуеми рәвештә КВН веломарафон, балалар сәләмәтләндерү лагерьләрендә, ауыл җирлекләрендә төрле тематик чаралар оештырып киләбез. Мәгариф, мәдәният һәм спорт идарәләре белән бердәм булып эш алып барабыз. Үзара аңлашып, киңәшләшеп эшләгәндә генә зур үрләргә ирешеп була. Бу үз чиратында районыбызның киләчәген билгели дип белдерде. 15 августтан 15 сентябрьгә кадәр районда балалар куркынычсызлыгы айлыгы бара. Күзәтчелек бүлеге инспекторлары, янгын коткару гарнизоны хезмәткәрләре һәм ВДПО инструкторлары белән берлектә мәгариф учреждениеләрендә янгын куркынычсызлыгы буенча инструктажлар үткәрәләр. Ата-аналар җыелышларында класс сәгатьләрендә чыгышлар ясыйлар. Шулай ук янгын чыккан очракта тиз һәм имин эвакуацияләү буенча тренировкаларда беренче янгын сүндерү чараларына ревизия дә уздырылды. Район ветераннар советы хәбәр итүенчә 9 сентябрь көнендә иртәнге 10 сәгатьтә шәһәребезнең Ишкәев исемендәге ял паркында әбиләр шуагы уздырыла. Программада җыр бию, уен бәйгеләр. Бәйрәмгә рәхим итегез. 10 сентябрь көнне Октябрь бистәсенең 60 еллыгы уңаеннан бергә-бер көрәш спорт уеннары буенча ачык республика турниры уздырыла. Турнирның махсус кунагы бокс буенча дөнья чемпионы Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Николай Валуев. Районыбызда спортны үстерү, сәламәт яшәү рәвешен алга җибәрү максатыннан күп төрле чаралар үткәрелә. Шушындый күләмле чараның берсе 10 сентябрь көнне Октябрь бистәсенең Барс балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә узачак. Бу бистәнең 60 еллыгына багышланган. Бергә-бер көрәш буенча ачык республика турнирында илнең төрле регионнарыннан көчле спортчылар катнашачак. Чарага мәртәбәле кунак бокс буенча дөнья чемпионы Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Николай Валуев та чакырулы. Спорт уеннары 10 сентябрь көнне көндезге сәгать 10-да башлана. Рәхим итегез. Өмет халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге балалары булган гаиләләргә куркынычсыз тормыш алып бару буенча киңәшләр бирә һәм аларга социаль хезмәтләр күрсәтә. Кайнар линия телефоны 7-14-32. 11 сентябрь көнне 9 сәгатьтә Шубар Абдул авылында яңа мәчет төзелешенә беренче таш кую тантанасы булачак. Шушы авылдан чыккан авылдашларны әлеге күркәм чарада көтеп калабыз. 10 сентябрь көнне Азнакайның район һәм шәһәр мәдәният йорты Боз сарай каршындагы мәйданда һәм Сөембикә урамында авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек ярминкәсе уздырыла. Монда шәһәр халкына ит, сөт ризыклары, ярмалар, бертөкле культуралар, ун, бал, яшелчәләр, бәрәңге һәм башка төр азык-төлек тәкъдим ителәчәк. Башлана сәгать 8-дә. Шушындый ук ярминкә 10 сентябрь көнне Октябрь бистәсенең базар мәйданында да оештырылачак. Ярминкәләргә рәхим итегез. Салам һәм тирескә сораулар булса 7-31-58-70 телефоннары буенча шалтыратырга мөмкин. 12 сентябрь көнне районыбызның барлык авылларында һәм шәһәребездә изге Корбан бәйрәме үткәрелә. Әлеге изге көндә районыбызның һәм шәһәребезнең мәчетләрендә иртәнге 5 сәгать 30 минутта Корбан гаете намазлары укылачак. Шулай ук районыбызда бу көнне традицион рәвештә Корбан ашлары да үткәреләчәк. Һәр барчагызны 12 сентябрь көнне 5 сәгать 30 минутта Корбан гаетенә мәчетләргә чакырып калабыз. Татшуган авылы мәхәлләсе барлык авылдашларны, якташларны һәм дин кардәшләребезне иң олы һәм мөбәрәк бәйрәм Корбан бәйрәме белән котлый. Елга бер мәртәбә була торган күркәм бәйрәмебез Корбан гаете барчаларыбызга мөбәрәк һәм хәерле булсын. Һәр барча авылдашларны, якташларны 12 сентябрь көнне иртәнге 6-да гает намазына, сәгать 11-дә Корбан мәҗлесенә авылыбызның иман йортында көтеп калабыз. 10 сентябрь көнне Азнакай районы Шалпы авылында зур чара авыл бәйрәме төрле уеннар, кызыклы ярышлар һәм әлбәттә җырмың барысы да сезнең өчен. Катнашалар Казан кунагы Рөстәм Гыйльфанов, Хәмит Мәткәримов, Алсугел Булат Җиһаншин, Квартет төркеме, Алмаз Закиров, Азнакай егетләре төркеме һәм башкалар. Башлана 15 сәгатьтә. Сезне 10 сентябрь көнне Шалпы авылының Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Бәйрәмгә рәхим итегез. Сус соқлау зоналары елі тәғдим ете сәйхәт, драйв, Оскар хәм S7, S5 түркімі Шулайық Рәдив Кашаповның концерт туры. Татар альтернативысының республика районлары бойла бірінші масштаблы гастролләрі. 2016 елда яңартылған іштимағи мейданнар концерт мейданшықларына әуірләшеклер. Туған тілін хәм халығара рок, поп-культура традицияларын яратып, тірі татар музыксын ойнаушы музыкантлар шығыш ясаяшақ. Рәдив Кашапов Балық Бестәсі районында туған, Шоллыда, Қазанда, Петербургта яшаған проектларының бірісі Англияда басылған. Гитарысы Германияда, Польшада, Латвияда яңғыраған. 2015 елда Қазан, Питер, Хельсинки, Мельбурн, Түбен Новгородта студияларда жиылған Томғалар есімлі тәуге альбомы шыққан. Хәзір екінші альбомны әзірле. Оскар хәм S7, S5 вокалист хәм жырлар авторы Оскар Юнасов. Башқұртстанның Бирск шәһәрендә туған, музыка мәктәбендә баян юнәлеше бойынша оқыған. Қазанда үз студиясын аша хәм «Нинди рәхәт» деп аталған альбомын яздыра. Жырши хәм жырларының авторы Оскар Юнасов тумышы белән Бирск шәһәреннән Қазанда үз студиясын түзіп, шунда «Нинди рәхәт» альбомын яздырған. Грейпфрут монтажсыз бір дубль белән түшірілген клип Европа конкурсы топын. 10 сентябрь Ознакай река Черная Кара елгасы буе 20 сәгатьтә татар альтернатив музыксын башкарушылар Рәдив Кашапов, Оскар Юнасов һәм S7 S5 төркеме концертында сезне көтеп калабыз. 10 сентябрь Кара елгасы буе кичке сәгат 8-дә. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.